Euskal selekzioa 20 hilabeteren ondoren bueltan da, iazko maiatzean Panaman jokatu ostean, bihar Ipuruan arituko da estreinekoz Javier Clementek zuzentzen duen selekzioa COVID-19-aren eta lesioren ondorioz, hasierako zerrenda murriztuta geratu da, Dani Garcia, Jokin Ezkieta, Joseba Zaldua eta Igor Zubeldia ez daude jokatzeko moduan, 19 jokalarirekin egingo dio aurre bihar Kostarrikari Euskal selekzioak eta Ander Guevararentzat lehen aldia izango da gure selekzioarekin. Ander, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ja jokalariak elkartuta zaudete, pentsatzen dut biharko eguna iristeko gogotsu ez da, zuretzat ere berezia izango delako biharko eguna hori?
Bai, ala da, bueno, ja dagoeneko errikitan bihar partidua iristeko azkenean ba pues aukera oso berezia da niretzako eta ba hori gogo askokin nago.
Euskal selekzioaren ze oroitzapen ditu Ander Guevarak, nola gogoratzen duzuzuk Euskal selekzioa, Ander?
Bueno, ba betidanik txikitan Gabonetako ba egunetan askotan ematen zen partidua zen eta bueno, ba beti giro oso bereziakin bizitako partida izan da, eta bueno, horri helduta, ba niretzat ere oso beretze izangoa, eta bueno, lehenengo aldi hontan, ba, talde nagusiarekin estreinatzeko aukera izango eta ba, ala izan da, ba, egun berezia izango delako dago.
Hori da, egun berezia izango da, baina azken hilabeteetan bezalaxe, bueno, ja ohituta zaudete, ez da, armailak utxik direla jokatzen, baina egia da, zuk dituzun oroitzapen horiekin alderatuta oso ezberdina izango dela, ez da, biharko giro argazkia Ipuruakoa.
Bai, bai, oso ezberdina izango da, gainea, bueno, ba pena bat izango da, ze uste dute, ba partidu hauek dituen gauzarik onena da euskal giroa eta euskal jendea hurbiltzea eta gerturatzea eta bueno ba kasuntan guri animatzea eta bueno ba orain bizitzen den egoera ba oso ezberdina izangoa eta oso zaina eta alde hortatik ba nik uste danok faltan botako ditugula gure zaleak armaietan eukitzea.
Esan dugu, 20 hilabete direla, azken neurketa jokatu zuenetik Euskal Selekzioak urteak daramatzagu ez da, ofizialtasunaren bide horretan lanean horren inguruan hitz egiten, orain bi urte ere Euskadiko Futbol Federazioak, bueno, onartu zuen edo esan zuen ba egingo zuela FIFA eta UEFA-n eskaera Euskal Selekzioa onartua izan zedin, ez dakit nik zuen artean jokalarien artean gai honen inguruan ofizialtasuna dela eta Ander hitz egiten ote duzuen.
Bai, bueno, komentatzen dugu eta azkenean ba nik uste dut honea gatozen danok ba alde hortatikan ba borrokatzen degula eta bueno, ba badakigu bidea ez dela errixa eta oraindikan ere bidea dagola egiteko, baina bueno, ba hori da nik uste dela non man lurdu, ez?
Hori da, urratsak emateko unea dela uste duzu beraz.
Bai, nik uste dut.
Bueno, nolako espero duzu biharko Kostarrikaren kontrako partida hau Kostarrikaren inguruan, bueno, ikusi dugu ez da Keylor Navas da kaso hor daukaten jokalaririk ezagunena, joko aldetik eta nolako selekzioa dela esango zeniguke?
Bueno, hainikan ez dugu asko aztertu haien taldea, baina badakigu ba goi mailako jokalariak dituztela, ba Keylor Navas edo adibidez Joe Campbell aurrelaria, eta, bueno, ba, zeitzu hortan, seguru beraiek honea etorri izgero, ba, gogokien egongo diala baitare, eta saiatuko diala partidu ona egiten, eta seguru, ba partidu entretenigarria izango dela, eta lehiatuta.
Hori da, eta zuen selekzioaren inguruan, Javier Clementek egindako aukeraketa dela, eta zaudeten 19 jokalari horiekin, nolako selekzioa ikusten duzu, indartsua?
Bai, azkenan egia da, egon dala jendea etortzeko zela eta azken momentuan ba zenbait kausengatik ez diala etorri baina hala ere nik uste taldea indartsua izaten jarraitzen dula eta seguru ba, biharre Euskal Selekzio hon bat ikusiko dugula.
Ipuruan, izango da neurketa hori, 20 hilabeteren ondoren Euskal Selekzioa bueltan, Ander Gebarari zenbat aldatu zaion bizimodua 20 hilabetetan, ez da Ander, realean jada tokia eginda zaude hamaikakoan, protagonismoa izaten ari zara, ligan reala lehen postuan dago, Europan lehiatzen, hilabete, azken hilabete hauek asko asko eman dizute, eh?
Bai, bai, ala da, bueno, azkenean lanok dakigunez, futbol mundu honetan gauzak oso azkar pasatze dira, eta bia esan da, ba, niretzako azken hilabete hauek, ba oso onuragarriak ere izan dira. Azken aldean, gure klubean asko disfrutatzen nahi geha, eta nik uste ez baita ere zaldea gurekin, eta zentzu hortan, ba oso posi, gertatzen nahi zaidan guztiarekin.
Hori da, nahia, eta helburua bide honetatik jarraitzea izango da, ez da, nahiz eta langa egunetik egunera gero eta gorago jartzen ari zareten.
Bai, bueno, ba, gu beti esan dugu bezala, gure egunerokotasunean ba, jartzen dugu gure begia, eta azkenean ba, egunero zubietara jutea, egunero hobetzea, eta gero konpetitziko egunak iristen dianean, ba, baitare maia hona eman, eta bueno, ba, zentzu hortan ikustute bideonan gaudela, eta ea, hola xer zigiten dugu.
Hori da, eta Imanolek naiz eta asteburuan neurketarik ez egon, bueno, ikusi dugu lansaioak eta Ander intentsitate handikoak izaten direla, eh?
Bai. Horretan Imanolek ez du bereizten ze asteak ian, eta bueno, ba selekzioko paroia gertatzen denean, beti gure kluben aprobetsatzen dugu baita ere lan gogorra egiteko.
Kadiz izango da, ligan izango duzuen urrengo kontrarioa, ondo moldatzen ari da, lehen mailara talde igoberria?
Bai, ikusten ari da, ba, urte honi godean hiru taldeak oso onda zidala, eta bueno, ba, kasuntan Kadiz lehenengo partidu hauetan maia oso onean ibilia, eta ba, seguru urrengo asteburuan ba, gauzak nahiko zaila jarriko digutela.
Oso ondo, ba, Ander Gebara Realeko jokalaria eta bi arrestrenekoz Euskal Selekzioaren talde nagusiarekin jokatzen ikusiko dugun laguna. Mil esker gurekin izateagatik, segi ondo eta zaindu, Ander.
Vale, eskerrik asko.